Evanghelia după Matei, capitolul 28, citim de la versetul 16 la 20. Cei 11 ucenici s-au dus în Galileea, în muntele unde le poruncise Iisus să meargă. Când l-au văzut ei, i s-au închinat, dar unii s-au îndoit. Iisus s-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin. De vreo 27 de ani de când umblu la biserică și între frați, unul dintre cele mai fascinante și mai interesante lucruri pe care le-am observat și le-am văzut și le-am avut în inimă atunci când mergeam sau când merg la biserică, este să urmăresc și să văd cum, într-un fel oarecum neorganizat sau negândit sau neplanificat, Duhul lui Dumnezeu lucrează ceva în acea adunare. Chiar era vorba de un grup de rugăciune, o seară de rugăciune sau o adunare mai mică sau o adunare mai mare, chiar era vorba că stăteam pe ultima bancă sau stăteam la amvon sau unde aș fi fost, era și este aceasta preocuparea inimii și a ființei mele, să urmărești să văd cum Duhul lui Dumnezeu lucrează ceva. Și să am pasiunea aceea și zelul acela în sufletul meu și dorința aceea să-L văd pe Dumnezeu făcând ceva. Să-L văd pe Dumnezeu mișcând ceva. Să-L văd pe Dumnezeu fiind la lucru, într-un fel sau altul. Uneori era un copil care cânta, alteori era o soră care spunea o poezie, alteori era un frate bătrân care dădea un îndemn, alteori era un grup, alteori era o profeție, alteori era o mărturisire, alteori era o lucrare de un fel sau altul, dar urmăream cu atenție să văd cum Duhul Sfânt le combină pe toate acestea și le conduce și le pune și le așează împreună ca să ne dea nouă celor prezenți un fel de mesaj central. Poate că niciodată nu v-ați gândit la asta și poate că ziceți acum, ăsta își spune mesajul lui, el își cântă cântarea lui, copiii ăștia au cântarea lor și fiecare are, să zic, un plan al lui. Omenește vorbind, e așa. Fiecare, Domnul i-a pus un îndemn și se duce după îndemnul acela. Dar mai frumos este să vezi cum toate împreună, cum nevăzut și nesimțit, se combină, se leagă, se unesc și se contopesc și în toate acestea poți să vezi un fir de aur sau un fir viu sau un fir roșu, cum vreți să-l numiți, adică ideea centrală sau tema acelei întâlniri, tema acelei seri sau tema acelei adunări. Încercați exercițiul acesta, încercați efortul acesta și dorința aceasta să vedeți că nu mai stați și nu veți mai sta niciodată cu plictiseală sau cu oboseală sau cu tristețe în casa Domnului. Și acum, de ce am făcut introducerea aceasta, când de fapt timpul e așa de scurt că nu mai e timp de și nu mai e loc de introduceri, dar și în seara aceasta am urmărit să văd ce intenție are Duhul lui Dumnezeu și ce plan are Duhul lui Dumnezeu când Vasile spune câteva cuvinte, apoi vine Daniel, apoi alții, apoi cântările, apoi rugăciunile care se fac și toate, și să văd cum Duhul lui Dumnezeu se mișcă, să văd cum Duhul lui Dumnezeu e la lucru, să văd cum Duhul lui Dumnezeu are un plan și să-L văd și să-L înțeleg și să fiu acolo unde trebuie să fiu. Dacă ați observat, una din ideile principale pe care fratele Vasile le-a împărțit cu noi, le-a împărtășit cu noi, a fost: de ce sunt aici? De ce suntem aici? De ce am venit aici? Care e scopul nostru? Care e misiunea noastră? Pentru ce trăim? De ce ne-am mutat în America? Ce căutăm aici? Ce facem aici? De ce suntem aici? Apoi, lucrarea Duhului Sfânt, botezul Duhului Sfânt, revărsarea puterii peste toți, peste tineri, peste toți. Când fratele Daniel a venit și a atins prin Duhul lui Dumnezeu alte puncte care erau necesare și erau văzute de Domnul ca fiind importante în felul în care izolat, retras sau pe un drum al tău, pe un drum greșit, poți să dai de o criză spirituală și de acolo nu ieși decât printr-o întâlnire foarte serioasă și proaspătă cu Domnul, de acolo nu ieși decât cu o altă viziune mult mai clară și mai limpede și mai curată, că pe când tu îți faci testamentul și te pregătești să mori și abandonezi și lași totul, vine Domnul și zice, stai puțin, că trebuie să te duci, iei pe Hazael și îl ungi ca împărat al Siriei, îl iei pe Jehu și îl ungi ca împărat al lui Israel și trebuie să faci un ucenic. Trebuie să te duci în Abel Mehola și pe fiul lui Șafat, pe Elisei să-l iei și să-l bagi în școală. Tu vrei să-ți faci bagajele și să pleci din lumea asta. Tu o să pleci din lumea asta, dar nu cum te gândești tu și nu cum crezi tu. Nu disperat, nu amărât, nu trist, nu apăsat, nu distrus, nu descumpănit și dezorientat, ci vei pleca, nici măcar nu o să te ducă la groapă, nici măcar nu o să ai serviciu de mormântare, ar fi putut să-i spună Domnul lui Ilie. Dar era o misiune de făcut. Domnul i-a zis, nu, mănânci turta asta, te duci la o întâlnire proaspătă cu Dumnezeu și după aceea treci la lucru, treci în acțiune. La a unge împărați, la a vedea oamenii cheie pentru anumite lucrări și mai ales la a face ucenici. Și aici e cuvântul la care vreau să mă opresc în câteva minute. Aceasta e marea poruncă pe care Domnul Iisus a dat-o ucenicilor. În această mare poruncă sunt trei cuvinte cheie, cuvinte care pun în mișcare toate lucrurile. De obicei, verbele sau partea aceasta care sugerează mișcarea și acțiunea, acestea sunt cuvinte cheie, cuvinte care ne ajută foarte clar să vedem tabloul pe care Domnul îl prezintă. Așa că în textul nostru avem duceți-vă, avem faceți și avem învățați. Dacă ne luăm și ne ducem la Vasile, o să zicem, da, Vasile, ne-am dus, am plecat din România. Așa-i? Ne-am luat lumea în cap și ne-am dus. Ne-am săturat de comuniști, ne-am săturat de viața grea de acolo, am vrut să fim liberi, am vrut să fim de capul nostru, am vrut o țară liberă, o țară creștină, nu comunistă. Ne-am dus. Oare am împlinit noi măcar un pic din porunca asta? Pentru că mai departe, textul spune, faceți ucenici. Faceți ucenici. Ce ucenici să faci? Dar nu o să iei americani acum să-i faci ucenici. Ce ucenici să-i faci? Nu mai găsești nici măcar români să faci ucenici. Sau americanii ne iau pe noi și ne fac ucenici. Sau ucenicii cui suntem? Sau cine ne ucenicizează pe noi și ne formează pe noi? Dar Domnul a spus clar ce înseamnă partea aceasta de ucenicie. Odată că trebuie să fii în mișcare, trebuie să te duci. Dacă nu te duci, nu faci nimic. Trebuie să fii în mișcare. Apoi, procesul acesta de a face ucenici e unul mult mai greu. Nu e chiar numai acela de profesor și student, că stai la masă, pune-te acolo, ia un carnețel, ia un creion și notează. În viață e important cu tare lucru. Memorează asta, să-ți intre bine în cap, să-ți intre bine în inimă, să-ți intre bine în ființa ta și du-te și fă la fel. Nu. Dacă ar fi așa ușor, Când spune învățații să păzească, vedeți cum spune? Învățații să păzească tot ce v-am poruncit. Nu zice dați-le lecții despre cum să umble. Lecții teoretice, lecții la catedră, lecții la tablă. Nu. Învățați-i să păzească. Învățați-i să meargă. Învățați-i să nu alunece. Învățați-i să stea drept. Învățați-i să aibă coloană vertebrală. Învățați-i să nu mintă. Cum să învățăm? Nu mințiți voi. Cum să învățăm? Nu înjurați voi, nu vă enervați voi, nu vă mâniați voi, nu fiți răi voi. Și apoi, dacă tu ești așa, tu îi dai modelul și îi spui, na, uite, tu ești ucenicul meu și eu vreau să-ți arăt cum trebuie. Cum trebuie să citești Biblia. Numai tot te duci la copil. Măi, nu te văd cu Biblia. Măi, nu vii la adunare cu Biblia. Măi. Noi râdem și criticăm pe americani, dar mergeți la o biserică de americani, măcar o dată, și să vedeți că toți au Bibliile. Și când pastorul spune, numai să vedeți că 2000 de oameni răsfoiesc Bibliile alea și caută și se uită în Biblie și în Scriptură. Și dacă pastorul zice, repetați cuvântul ăsta sau repetați versetul ăsta, ca niște copii, că noi ca români, noi cu mândria noastră de români, noi râdem și, da, uite, Doamne, cum repetă ăștia ca niște oi, repetă și... Dar e cuvântul Domnului, e respectul, e dragostea, e atitudinea față de cuvântul Domnului. Acolo vreau să zic, cel puțin la adunare, că cum îl aplică și îl trăiește fiecare în particular, asta fiecare dă socoteală. Dar ce vreau să spun, nuanța acestui cuvânt sau accentul acestui cuvânt sau sublinierea acestui cuvânt, învățați-i să păzească, adică arătați-le cum să trăiască. Arătați-le cu viața, arătați-le cu prezența voastră, arătați-le cu exemplul vostru. Cineva spunea, când te duci să predici Evanghelia, predică Evanghelia și dacă e necesar, folosește și cuvintele. Dacă e necesar, folosește și cuvintele. Dar principalul, folosește mesajul care îl dai cu viața ta, cu exemplul tău, cu trăirea ta. Ca face ucenic, vorbeam marți seara cu tinerii, înseamnă o relație. Și relația asta are o formă, relația asta are o natură și relația asta are o calitate. În engleză, ucenic înseamnă disciple, care vine de la un cuvânt de origine latină, cu rădăcina într-un alt cuvânt, discipol, de unde s-a născut și un alt cuvânt cu care noi suntem familiarizați, dar îl aplicăm numai când vrem și cum vrem. Știți ce cuvânt s-a născut și s-a dezvoltat din rădăcina cuvântului discipol, ucenic? Disciplină. Disciplină. Și o aplicăm la copii, o aplicăm la cine vrem, o aplicăm la alții, o aplicăm cu alții și foarte rar sau deloc o aplicăm la viața noastră. A face ucenici, a face discipoli, a fi discipolul cuiva, înseamnă a accepta disciplina sau disciplinarea pe care ți-o face Cuvântul lui Dumnezeu, pe care ți-o face Duhul lui Dumnezeu, pe care ți-o face Biserica lui Dumnezeu. Nu e chiar așa, doar o înșiruire frumoasă de cuvinte. Deci are o formă relația aceasta, are o natură relația aceasta și are o calitate. Ce formă are această relație? Ucenic și învățător, sau ucenic și master, sau cum se spune, cel care învață, cel care dă exemplu, forma unei relații personale și intime. Domnul Iisus n-a zis lui Petru, Ioan și Iacob, sau lui Andrei și altora, le-a zis, voi sunteți de acum ucenicii mei. Uite, mergeți acasă, vă notați într-un carnețel și ne întâlnim o dată pe săptămână. Ne întâlnim la cutare sinagogă, dar să fiți acolo la ora 9, să nu întârziați, că asta e parte din ucenicie. N-a zis, well, ne întâlnim peste o lună, ne întâlnim în Galileea, va fi o conferință biblică acolo, o să predicăm din cuvântul Domnului, să veniți acolo, că voi de acum sunteți ucenicii mei. Așa era? Nu. Ce spune Biblia? Ei au lăsat totul și au mers după Iisus. Forma acestei relații a fost o relație directă, o relație personală, o relație intimă. Adică nimic n-a mai fost mai important ca această relație. Dar relația aceasta n-a avut numai formă, ci a avut și o natură, a avut un caracter. N-a fost o relație de la egal la egal. Care să zică, Domnul Iisus, știi ceva? Mai ține-ți predicile pentru tine, mai du-te acasă și mai fă minuni și în Nazaret și nouă, mai lasă-ne pauză să suflăm. Nu. Relația care a fost între ei, între Domnul Iisus și ucenici, a fost o calitate mare de tot, o natură și un caracter unic, acela că vreau să asculte. Unde să ne ducem? Ce să facem? Cum să umblăm? Cum să ne îmbrăcăm? Ce toiac să luăm? Ce trai să luăm? Cum să facem cu tare și cu tare lucru? Și Domnul le spunea și învăța. Și dacă aveau neclarități, mergeau înapoi și întrebau, da, asta cum e? Da, asta cum se înțelege? Și au fost ei în felul lor slabi ca oameni, dar aveau o calitate. Vroiau să învețe. Vroiau să învețe. Când Domnul s-a întors spre ei și a zis, voi nu vă duceți? Au plecat atâția, voi nu vă duceți? I-a spus, n-avem la cine să ne ducem. Și nu numai asta, dar tu ai cuvintele vieții. Ne uităm la tine că tu ești Fiul lui Dumnezeu. Nu ești un simplu predicator sau un simplu făcător de minuni. Natura acestei relații era de ascultare, de supunere, de a accepta disciplina pe care Domnul le făcea. Și apoi, relația aceasta avea o calitate. Și știți cum se vede calitatea unei relații? Că acea relație crește, se dezvoltă, se maturizează. Și știți cum s-a maturizat relația lor cu Domnul Iisus? Și când se maturizează cel mai bine? Când tu, la rândul tău, după ce ai fost făcut ucenic și echipat ca ucenic și format ca ucenic, tu te duci la rândul tău și faci ucenici pe alții. Acum poți, acum ești la nivelul, ești la statura, ești la creșterea, ești la înălțimea spirituală la care tu acum te duci și poți să faci ucenici pe alții. Tu ai fost ani de zile ucenicul cuiva. Se spune și se spunea în România, o, fratele ăsta predică ca și fratele cutare, că au umblat ani de zile împreună. Au cântat ani de zile împreună, s-au dus la rugăciune ani de zile împreună. Și acum, mai departe, cel mai frumos fel de a respecta lucrarea cuiva este că te duci mai departe și tu transmiți și altora acea încărcătură. Care-i chemarea ta? Vin înapoi la Vasile, la ideea care Domnul i-a dat lui. Și să vedeți cum toate astea se prind împreună și se leagă împreună. Care-i lucrarea ta? Cântarea? Dacă e cântarea, de la felul tău de a cânta, de la felul tău de a lucra în cântare, cine să mă lipsește? Cine e ucenicul tău la acest nivel măcar de cântare? Rugăciunea? Cine să mă lipsește de felul tău de a te ruga și să devină ca tine un om al rugăciunii? Citirea Scripturii, pasiunea pentru text, pentru cuvânt, cine e ca tine așa pasionat și preocupat de textul Scripturii? Grija pentru casa Domnului? Atenția cu toate lucrurile din casa Domnului? La cine vei transmite mai departe această apucătură, acest fel? Ce transmiți mai departe? De ce suntem aici? De ce am venit aici? Am venit din România, ne-am dus, că cuvântul Domnului spune, aduceți-vă. Am făcut ucenici? Câți ucenici avem? Măcar copiii din casa ta sunt ucenicii tăi? Măcar nepoții, măcar copiii, măcar cei din apropiata ta relație? Învățându-i prin exemplu personal să păzească? Vrem să vorbim despre rusalii, vrem să vorbim despre botezul cu Duhul Sfânt, vrem să ne apropiem de Domnul cu această atitudine că vrem putere și vrem revărsarea Duhului Sfânt. Revărsarea Duhului Sfânt nu se dă fără misiunea bisericii. Misiunea bisericii era stați în Ierusalim și așteptați ca apoi să puteți împlini Marea Poruncă. Duhul Sfânt vine dacă vreți să împliniți Marea Poruncă. Duhul Sfânt vine dacă vreți să mergeți, Duhul Sfânt vine dacă vreți să faceți ucenici, Duhul Sfânt vine dacă vreți să le arătați și să trăiți și să le dovediți cum se păzește Cuvântul lui Dumnezeu și cum se păzește tot ce v-am învățat. Atunci vine Duhul Sfânt. Dar numai ca să ne arătăm noi cât de spiritual și de grozav suntem, Duhul Sfânt nu vine. Pot să și vorbesc în limbi și vorbirea aia în limbi să fie așa un fel de ceva artificial și forțat. Misiunea bisericii, duceți-vă. Misiunea bisericii, îi învățați sau faceți ucenici. Misiunea bisericii, arătați-le cum să păzească. Trăiți neprihănirea, trăiți sfințenia, trăiți umblarea cu Dumnezeu în casele voastre și în adunările voastre. Trăiți asta. Arătați-le. Faceți ucenici ai neprihănirii, ucenici ai rugăciunii, ucenici ai lucrării Duhului Sfânt. Faceți. Nu stați în bănci și vă uitați pe pereți și ca și cum, oare ce se mai întâmplă? Oare de asta am venit până în America? Nu, Vasile? Oare de asta am venit până aici? Să ne uităm unii la alții și să ne admirăm cefele unii la alții și să zicem că avem părtășie unii cu alții? Nu. Lucrarea lui Dumnezeu e alta. Chemarea lui Dumnezeu e alta. Dacă ești pe drumul tău, dacă mergi în izolarea ta, ajungi în criza spirituală, ca Ilie. Dar când vine Duhul Sfânt și te întâlnești cu Domnul, Domnul zice, scoală-te, du-te și unge pe Hazael, du-te și unge pe Iehu, du-te și ia un ucenic și fă ucenici. O zi dacă mai stai, un an dacă mai stai, 10 ani dacă mai stai, copiii care ai, familia care o ai, cineva din biserică, un tânăr din biserică, un frate din biserică, fă ucenici. Multiplică-te în cineva sau transmite mai departe ce ți-a dat Dumnezeu. Că într-o zi se trage linie și îți va părea rău că ai stat atâta timp în nelucrare. Haideți să ne rugăm în direcția aceasta. Ne ridicăm la rugăciune și cerem de la Domnul lumină specifică, lumină clară, lumină limpede, lumină strălucitoare în ființa noastră, în mintea noastră, în inima noastră. Cum să deosebim chemarea pe care Domnul ne-a dat-o? Ce ucenic, ce dar, ce investiție, ce misiune și în cine și cui și cum să trăim practic și real poruncile Domnului. Și asta numai și numai cu ajutorul Duhului Sfânt. Să ne rugăm și să mulțumim Domnului pentru seara aceasta.